svona mest í þessari greiningu hjá The Economist að horfa upp á það að Spánn, sem virðist vera með kringum 20% atvinnuleysi og mun hærra þá hjá ungu fólki, að þeir virðast stjórnmálamenn þar hafa eiginlega sjaldan aldrei verið jafn ákveðnir í því að halda áfram samstarfinu í gegnum myntbandalagið. Og háttur þingmaður nefndi aðeins varandi Grikki, og þetta virðist almennt vera viðhorfið hjá þessum löndum að kostinir við myntbandalagið séu meiri en gallanir. Og þetta er kannski, ég var að segja fyrir mína parta, mér finnst þetta svolítið erfitt að skilja þetta, að menn séu tilbúna að fórna því að ungt fólk og fólk almennt í sínum þeirra löndum hafi vinnu til þess að fá þennan ímyndað stöðuleika, eða ég veit ekki hvað á að kalla þetta. Þannig að það væri áhugast um þetta að svona heyra frekar þá frá þingmannum hans vangaveltur. Og síðan líka varðandi þetta með Svíana, að þeirra aðstæða hefur verið svolítið sérstök innan Evrópusambandsins, þetta sjálfstæði gagnvart myntbandalaginu.
Háttvirtur þingmaður,